Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Австралия премьер-министры кыйтганның җирле халкы аборигеннар алдында гафу үтенде. Кичәге көн АКШта демократлар нәмзәте Барак Обамага яңа җиңүләр китерде. Республиканнардан Джон Маккейн алда бара. 1 сентябрьдән Сембердә православ гимназиясе ачыла. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңлагыз. Алга таба Азатлык дулкыннарында Барак Обама үзенең демократ нәмзәт булу шансын арттыра. Мәскәү Идел Уралдагы мөстәкыйлек умтылышларыннан курка. Австралия хөкүмәте җирле халыкка каршы кылган зулымнарын таныды һәм гафу үтенде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты булыр өчен көрәшүче төп намзәтләр үз максатларына таба яңа бер адым ясады. Вирджиния, Мэриленд штатларында һәм Колумбия бүлгәсендә чираттагы беренче сайлаулар үтте. Аларның нәтиҗәләренә бигрәк тә республиканнардан Джон Маккейн һәм демократлардан Барак Обама куана. Партия тавышларының зур өлешен нәкъ менә алар казанды. Обама өчен бу җиңү хәлиткеч була ала ди Кәрим Камал. Хәзер сүзне аңа бирәм.
Маккейннең республикан нәмзәтләр арасында алга чыгуы инде күптәннән ачыкланса, демократларда әлегә Хиллари Клинтон белән Барак Обама арасында көрәш бер тигез бара иде. Сишәмбе көнне Вирджиния, Мэриленд һәм Колумбия бүлгесендә узган чираттагы беренче сайлау исә моңа хәлиткеч бер үзгәреш кертте. Хәзер инде демократларда да кичкенә генә булса да алга ургылыш бар. Кыргалты яшлык Обама үзенең Мэрилендта, Вирджинияда атуын, өстәвенә илнең башкаласы урнашкан Колумбия бүлгесендә дә җиңүен искә алып, безнең шушы хәрәкәт башкала Вашингтонда үзгәрешләр ясаганча дәвам итәчәк. Без шул юлдан барабыз дип белдерде. Обаманың җиңүләре аерым штатларда гына түгел, гадәттә Клинтонны яклаучы саналган социаль төркемнәр симпатиясен казануда да күренә. Моңа кадәр хатын-кызлар, ак тәнле эшчеләр һәм олырак сайлаучылар яклавын Хиллари казанып килгән иде. Испан телле халык та үз тавышын нәкъ менә Клинтонга бирде. Бу кагыйдә исә шушы сишәмбедә юкка чыкты дияргә була. Элек нигездә кара тәнлеләр һәм яшьләрне җәлеп иткән Обама бу бүленешне бетерде. Соңгы сайлауда ул яклауны ирләрдән дә, хатыннардан да, байлардан да, фәкыйрьләрдән дә алды. Хәтта испан телләрнең дә яртысы нәкъ менә аны яклап чыкты. Шулай итеп, расышыл һәм җинсләр арасындагы бүленешне бетерү, берләшүне алга сөргән Барак Обама беренче мәртәбә үзенең киң катлам халык яклавында казана алуын күрсәтте. Шуша харизматик сәясәтче өчен бу хәлиткеч бер казаныш була ала. Әгәр дә ул шуша уңышларын дәвам итеп, демократлар корылтаенда да җиңә алса, төп нәмзәт итеп күрсәтелгән беренче кара тәнле кеше булачак. Әмма Обама бу юнәлештә шактый гына эш башкарса да, аның шулай тарихка керә алуы әлегә хәл ителгән нәрсә түгел. Хиллари Клинтон өчен март башында Охайо һәм Тексас штатларында узачак сайлауда аларга җыена. Бу штатларның икесендә дә шактый гына халык яши. Димәк, аларда демократлар кырылтаена сайланачак вәкилләр саны да югары булачак. Һәм әлегә кадәр өстенлек анда нәкъ менә Клинтонга бирелеп килгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Европалылар моннан 2 гасыр элек Австралиядә үз хакимиятен урнаштырганнан бирле, бу кыйтганың асыл хуҗасы булган аборигеннар еллар буена элекке рәхәтләреннән мәхрүм яши башлады. Илнең яңа килгән хуҗаларының ношар мөгамәләсенә душар калдылар. Хәзергечә бернинди хөкүмәт рәсми кылган зулымнары өчен гафу үтенмәде. Бүген исә Австралия тарихында беренче тапкыр бер дәүләт рәсми аборигеннардан үзләренә каршы булган гаделсезлек һәм хаталар өчен гафу үтенде. Мәтин Карашмас әзерләгән язманы тыңлыйк.
Таш шырыннан әле яңа чыккан кешеләрне күз алдына китерегез. Әле дә үз ишендә гади генә яшәгән, мәдәни дөнья бәхетеннән шикләнгән кешеләр. Ләкин шул ук вакытта кызганышка каршы мәдәни дөньяның бәлаларын ишенә шуңган бер милләт. Алар Австралиядәге аборигеннәр. Олар ішкішілік, хайыршілік, хәм күшілік құшағына түшкен бір милләт, өз язмышлары біләнгіне түгіл, әсанға сұғылмаулары хәм инсани мұғамәлі күрмәулер арқасында. 18-ші ғасырда Еуропалыларының Австралия қитғасына орнаша башлауынан берілі, бұ илінің асыл құжалары болған аборигендерінің неше йыллар бойына зұлым астында қалуын түгәләйту қиын. Ләкин бұларының ин аянышы бұ ғасыр башында болды. Сыңғы фажиға урланған нәсіл деп аталған абориген балаларының әтенелерінен күшләп алынып, ак тәннелер тәрбиесенә тапшырылуға мәле иде. Ассимиляциялау ішін миннеген бала ғаиләсеннән алынған иде. Бұ ассимиляция іші 1910 йылдан башлап 1970 йылларғаша дәвам итте. Бұ ғамәл абарген милләтін мәдәниетін юққа санап, балаларға көбірек фұрсатлар тудыру үшін башқарылған хаталы бір саясат иде. Ләкин бұ саясатның хаталы болуын аңлау йылларға сузылды. Хатаны аңлағаннар ісі ғырырлықларын ташлап, халық алдына шығып ғафу итіне алмады. Сайланған ұшырақта абаргенлерден ғафу итіне шәген вәғде еткен илінің яңа премьері Кевин Руд бүгін Камбера Федерал Мәжлісінде хәзірге қадар хакимиеттегілерінің әйте алмаған сөзін айтты.
I am sorry. On behalf of the government of Australia.
Мен ғафу итінем, мен Австралия хүкіметі есімінен ғафу итінем.
I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia.
Мен Австралия парламенті есімінен де ғафу итінем.
I am sorry.
Кешірегіз. Шулай етіп, федерал хакимиет абориген қабилелері башлықлары алдында ғафу итінді. Ресми ғафу итіну тантанасы турыдан тұры ифірді көрсетілді. Бүтін халық қарай алсын үшін мейданларға зур экраннар орнаштырылды. Тантананы қараған халықтан қой біреулер хисленіп те кетті. Абориген спортшыларынан Патрик Джонсонға беребіз микрофонны.
For everyone involved, this is a great moment for everyone.
Бу вакыйга катнашканнар яисе аны урамнардан караганнар. Биз барыбызда бу илде тарихта не болганын таныдык. Хәзер Австралияда яңа киләчәк башлана.
It's a new future for us, for Australia.
Ләкин бары тик сүз белән гафу итүдән һәркем хисләнеп китмәде. Парламентта оппозиция сафларында утырган Уилсон Таки мәҗлесне ташлап китте. Бары тик гафу итүне аборигеннәрнең яшәү шартларын яхшытмаячак дип каршышыга ул.
Hallelujah. Tomorrow.
Мин бунда бер нәрсәне генә әйтер өчен килдем. Худайга шөкер, иртәгә инде ягулык урламаячак. Кеше яшьләге кызлар кеч белән үз урыннарында кайгысыз йоклаячак. Барсы да тәмам яхшырып китте инде. Австралиядагы оборгеннәрнең саны 1 миллиондан да азрак калган. Алар ил халкының нибары 2%-ын гына тәшкил итә. Эшсезлек белән интеккән кабиле халкын эшкәчелек күч куллану кебек фаҗигалар урап алган. Аборигеннәр арасында бәләкәй яшьтә үлгән балалар саны да шактый югары. Кевин Руд ноябрь аенда хакимияткә килгәч, илнең төньяк һәм көнчыгыш якларында яшәгән җирле халыкның тормыш шартларын яхшыртырга вәгъдә иткән иде. Австралия буйлап күмәк ауга чыккан абориген кабиле кешеләрен хәзер еш кына ушратып булмый инде. Алар шул һәм тауларын ташлап киткәннәр. Алар йөргән җирләр хәзер көйләп әйтелгән исемнәр белән генә атала. Оландли, Ванта Бэдгэри, Бренда Белла һәм Джинда Бэрен.
Австралиядагы аборигеннар турында митин карышмасын тыңладык. Сиз Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Мәскәү Идел Уралдагы мустакыйллык умтылышларыннан курка. Бу Путиннең дәүләт шурасында киңәйтелгән утырышта ясаган чыгышыннан да күренде. Шулай ук хәзер Идел Уралдагы ислам хәрәкәте Кавказныкына караганда да куркынычрак итеп күрсәтелә. Һәм бу Русияның берлегенә куркыныч тудыра дигән фикерләр яңгырый. Татарстан белгечләре исә Мәскәүнең куркуын төрлечә аңлата. Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Академик Индус Тахиров татарның тарихын белгәнгә шундый сүзләр йөриди. Ягъни татарлар татар дөньясында гына түгел, ә мусламан дөньясында иң зур урын тоткан халык булуын Мәскәү аңлый ди Индус Тахиров.
Татарлар Татарстан гомумән мустакыль кеш итеп таныла. Шунлыктан мустакильләр артыдан һәр вакыт ярып баручылар була, һәм инде курку барлыкка килә.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Индус Тахиров. Русия президенті Путин фикірінше, 90-шы елларда қойбір тібәклерінің Русия Федерациясы ішіне кірген ойрым суверен дәулет статусын ертуы оқылға сыймаслық хәл. Дәулет шурасы отырышында ул шулай дейді. Бу Путиннің Татарстанға түрттіруі еді. Мұннан тыш ул, қойбір субъектлар 90-шы елларда Русия Конституциясына қоршы келуші қануннар ішләді деп білдірді. Татарстан Конституциясын ішләуді қатнашқан Индус Тахиров бұлай дейді.
Менә 90-шы елларда шуннан да Россия өчен таркалу куркынычы барлыкка килде. Шушы таркалу куркынычы вакытында нәк Татарстан аның мөнәсәбәте, аның Россия өчен тәкъдим иткән юлы аны шул вакытта тормышка ашыру Россияны куткарып калды. Моны бит Ельцин дә таныды, моны Чермамырдин дә таныды.
Ә Путин менә соңгы чыгышында киресенчә әйтте.
Аларның тип максатлары бер вертикаль гына түгел, гомумән бул бит единый Россия дип юкка гына талмый. Бүленмәс, мәңгелек Россия дип күрәселәре килә. Алай була алмый ул, чөнки татарлар да, башкалар да бу халыкка сиңеп бетә алмаячаклар. Алар исән кала. Әгәр дә алар исән икән, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга кирәк. Әгәр дә ул кайгырту булмый икән, әгәр дә татарларның дәүләтчелеге шушы Федерация нигезендә чын мәгънәсендә эчтәлекле була алмый икән, ул вакытта әлбәттә куркыныч туа Россия өчен. Чөнки безнең Россияны яклау мөмкинлекләребез һәм мәнфәгатебез калмый, ихтыяҗ калмый безнең. Безгә андый федерация, андый вертикаль кирәкме? Без империалистик дәүләттә, унитар дәүләттә яшәдек инде, күрдек, ул төрмәйде. Татарстан яшәү мисалы бирә Россия өчен. Әгәр дә шушы мисалны башка регионнар, башка республикалар ішіндә тиражлап күрсәтә алсалар, ул вакытта әйтеп булыр иде, шыннан да бу единый Россия дип. Чөнки ул демократик Россия дип.
Диде академик Индус Тахиров. Мәскәү шулай ук Идел Уралдагы ислам Русияны айыруга китерергә мөмкин дип саный. Хәтта инде Идел буендагы ислам Кавказныкына караганда да күбрәк куркыныч тудыра дигән фикер тәкрарлана. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин бу Мәскәүнең тар карашлы булуыннан килә ди.
Ислам факторы һәрвакыт Россия өчен дә бер зур проблема булып тора инде. Дөресе, ни өчен бер татар факторын Россия тарихында күпертү дә бар инде. Бер дә менә Россия дәүләтенә, аның тәгәр структурасына Мәскәүдә карашның бик тар булуыннан гына күрәм, чөнки без инде Россия Федерация дип сөйлибез бит. Федерация булгач әлбәттә мөстәкыйльлек булырга тиеш, хакимият ул асимметрик рәвештә булырга тиеш, ниндидер субъектларның теге мөмкинлекләре зуррак булырга тиеш. Менә шул күзәтелгән сәт караганда әлбәттә Татарстан инде ул Россия Федерациясы һәм Федерация буларак нәкъ үз урынын тапкан. Әгәр дә инде менә бу проблемага инде Мәскәүчә бик тар карасаң, теге бөтен Россияның үсеше унитар дәүләт кысаларында карасаң, әлбәттә менә Татарстан куркыныч булып күренә инде аларга.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин. Әзвездә Павылжи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Идел буендагы ислам һич кенә дә куркыныч тудыра алмавын әйтә. Мәскәүнең куркуы Идел Урал Себернең бай булуы белән дә бәйле ди Рәшит Әхмәтов.
Это просто как бы беспокойство, то, что наши регионы более богатые, более значимые, имеют больший вес, и, конечно, татарский фактор, да? Я не думаю, он, конечно, не радикален, но его радикализируют искусственными процессами.
Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Путинның дәүләт шурасы чыгышындагы Татарстанга һөҗүме ул сәясәт белән бәйле түгел, ул аның психологик халаты.
Путин говорит, прямо намекает на Татарстан, как одна из главных опасностей развал России. Конечно,
Путин туп-туры Татарстанга төрттереп әйтте. Русияны таркатуда иң беренче куркыныч тудыручы мәгънәсендә. Бу чынлыкта бармактан суырылып чыгарылган уйдырма. Һәм Путинның ни дәрәҗәдә куркуын күрсәтә. Бу сәясәт белән дә бәйле түгел, ә ниндидер психологик курку. Мәскәү җитәкчелеге идарәдә утырып, әллә нинди уйдырмалар китереп чыгара. Шуңа барлык сәясәт дөрес булмаган нигездә төзелә.
Неверных предпосылках.
Дизвезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Ә академик Индус Тахиров мондыйрак фикердә.
Менә бу республикалар бөтенләй бик теләр иде. Ләкин аның акылы җитте. Аны бетереп булмый икән ул республикаларын. Аларга башкача гына һөҗүм итәргә мөмкин. Ә башкача һөҗүм итү өчен инде әлбәттә беренче чиратта Татарстан белән Башкортстанның юнәлешен башка тарафка җибәрү кирәк. Менә шуның өчен ул эшләр эшләнә.
Академик Индус Тахиров айтуынча, Русия кеңлегінде Татарстан белән Башкортстанның әһәмиәте бик зур, чөнки бу ике республика Европа белән Азия арасында күпер булып тора.
Татарстан белгечләре фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
13 февраль көнне Хинстанның Дәхли шәһәрендә Россия-Хинстан сәүдә һәм инвестиция форумы үз эшен дәвам иттерде. Русия премьер-министры Виктор Зубков, икътисад министры Эльвира Набиуллина белән бергә форумда Татарстанның сәүдә-сәнәгать министры Александр Кагогин, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева да катнашты. Шәршәмбе көнне Александр Кагогин форум мөнбәреннән чыгыш ясап, Татарстанның икътисади мөмкинлекләре турында сөйләде. Зилә Вәлиева Хинстанның мәдәният һәм туризм министрының урынбасары Амбикә Сони белән очрашты. Бу сөйләшү барышында мәдәни багланышларда Татарстан компонентын катнаштыру, алты мөнбәр фестивалендә хинд киноларын күрсәтү, танылган хинд артистларын Казанга чакыру кебек үзара хезмәттәшлек турында сүз алып барылды. Нәтиҗәдә форум кысаларында Хинстан белән Татарстан элемтәләре каралып, икътисад мәдәният өлкәсендә берничә килешү төзелде. Татарстан вәкилчелеге Казанга 14 февраль көнне кайтып җитәр дип көтелә. Азатлык радиосына бүгелмәдәге тыңлаучыбыздан СМС хәбәр килде. Үзен Хөснетдинов дип таныткан тыңлаучы, Татарстан җитәкчелеге милли төбәк компонентының бетерелүенә карата нинди дә булса чаралар күрергә җыенамы дигән сорау язып җибәргән. Бүген билгеле булганча хакимиятләр авыз йомып утырырга җыенмый. Татарстан депутатлары Русия мәгарифе турындагы федераль канунга милли төбәк компоненты турындагы мәддәне кире кайтарырга тәкъдим итә. Шәршәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасының Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты утырышында да шул мәсьәлә каралды. Республика депутатлары Русия канунына үз төзәтмәләрен әзерләде. Шәршәмбе комитет утырышында каралган шушы мәсьәлә турында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова Дәүләт Шурасының Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Розил Вәлиев белән сөйләште.
Бу ситуациядан бу вазгыяттан ничек чыгарга? Моның бүгенге көндә законлы төштә бер генә юл бар. Ул да булса, Россиянең менә әлеге төзәтмә кертелгән законына тагын төзәтмә кертү. Аны үзгәртү. Без менә бүген үзебезнең комитет утырышында шушы мәсьәләне бик тә җентекләп тикшердек, фикер алыштык, бәхәсләштек.
Сез нинди җөмлә белән ничек тәкъдим иттегез?
Без үзебезнең бу тәкъдим иткән бүген комитетта хупланган законыбызда Россия законында милли региональ компонентны яңадан кайтару турындагы статьяны тәкъдим итәбез һәм аны шәрехләп күрсәтәбез. Ул кайсы законнарда шулай ук дәвам итәргә тиеш, урын алырга тиеш һәм бу киләчәктә ничек итеп гамәлгә керергә тиеш. Уку-укту системасында киләчәктә закон проектын яклауны сорап Татарстаннан Россия Дәүләт Думасына сайланган депутатларга да мөрәҗәгать итәчәкбез. Без инде алар белән бүген көндә эшлибез бу закон проекты буенча. Һәм шулай ук безнең бу инициативабызны яклап 21 Россия субъектыннан инде карарлар, мөрәҗәгатьләр килде безгә Татарстан Республикасы парламентына. Без шушы республикалардан безнең яклаган, безнең фикеребезне куәтләгән төбәкләрдән сайланган Россия дәүләт депутатларын да бу эшкә җәлеп итәргә уйлыйбыз. Гомумән безнең яклаучыларыбыз бик күп, әмма ләкин безгә каршы торучылар да бик аз түгел. Димәк, эш бик катлаулы булачак.
Бу 21 Россия төбәге нинди төбәкләр? Ул милли республикалармы алар?
Алар милли республикалар гына түгел. Анда милли республикалар да бар, анда Төньяк Осетия да бар, анда Бурятия да бар, анда Якутия да бар, Чуваш республикасы да бар, башкалар да бар. Әмма ләкин тулысынча рус төбәкләре дә бар. Мәсәлән, Свердловск өлкәсе, Чиләбе өлкәләре һәм башка өлкәләр дә бар. Аларның инде билгеле үз максатлары, алар анда билгеле без уйлаганча татар телен нигешлек укыту турында хыялланып план кырып ятмыйлар. Аларның шулай ук төбәк тарихын кертәсләре килә, үзләренең төбәкләрен тарихын, үзләренең географиясын өйрәтмәсләре килә балаларга. Шулай ук алар кайберләре православие дине нигезләрендә кертәсләре килә шушы Оларның өз мақсатлары, біздің мақсатымыз ашық. Біз өзіміздің шушы милли регионал компанияны сақлап қалып, өзіміздің республикада, шет түбекләрдә болсын, татар тілі, татар әдебиеті, татар халқы тарихы, Татарстан тарихы, гомумән өзіміздің милләтнең үзенчәлеген ашыклаган, билгеләгән, үстергән фәннәрне укытуны күз алдына тотабыз.
Менә бу төзәтмә думада каралганчыга кадәр күпме вакыт үтергә мөмкин? Ничек фаразлыйсыз?
Онсы инде Россия дәүләт думасында тора. Без менә ашыктырырга тырышачакбыз. Менә шушы алдагы сессиянең берсендә, февральдә, мартта без аны Татарстан дәүләт советында карарга җыенабыз. Аннан соң инде дәүләт думасына тапшырганнан соң, без аларга мөрәҗәгать итәбез бу мәсьәләне тиз арада карауларын. Чөнки вакыт көтмәй. Әйткәнемчә, әгәр дә быел бу закон кабул ителеп, яңадан милли регионал компонент кире кайтарылмаса, киләсе елның сентябрь аеннан инде башлангыч мәктәпләрдә яңаша укыта башлаулары мөмкин.
Сентябрьгә кадәр кирәк инде.
Сентябрьгә кадәр кирәк. Җәйгә кадәр, җәйгә каникулларга кадәр кирәк. Чөнки Россия парламент июль аеннан каникулга китә, менә без аны июль аена кадәр һич шиксез каратуларын таләп итәргә сорарга тиешбез.
Сез Бикә Тимировның Дәүләт шурасының фән мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев белән әңгәмәсен ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Русия президентына нәмзәт Андрей Богданов үзенең төп юнәлеше итеп Русияны Европа берлегенә якынайтуны саный. Һәм һәр чыгышында моңа басым ясарга тырыша. 2009 елда гомум дәүләт референдумында уздырырга тәкъдим итә. Көнчыгыш белән көнбатыш кушылган урын дип аталган Казанлар Богданов белдерүенә ничек бәя бирәсең? Найлаланны тыңлыйк.
Демократическая партия России и я выступаем за стратегическое сотрудничество с Евросоюзом.
Демократик партия һәм мин Европа берлеге белән стратегик хезмәттәшлеккә омтылабыз. Яңа велосипед уйлап табасы юк. Ул күптән инде Европада уйланган һәм без андагы гади кешенең ничек яшәгәнен күрәбез. Анда эшләнгән һәм нәтиҗә биргән сулларны безнең җирдә һәм канун чыгаруда кулланырга кирәк.
Нашу землю на наше законодательство применить.
Бу сүзләрне Богданов 12 февраль көнне Радио Россиядә нәмзәтләр чыгышы вакытында әйтте. Тел төбендә Европа канунларының камиллеге кешеләрнең тормыш шартларын яхшыртуга юнәлгән булуы турында бара. Галим Дамир Исхаков Богдановның мөстәкыйль кеше булмавын әйтә. Русия президентына нәмзәтнең юнәлеше тулысы белән Сурков тарафыннан эшләнгән, моны Мәскәүнең беректәшләр эзләве дип карарга кирәк ди.
Америкага кошылатудан торышалар хәзер. Монда калды Союзлык буларак я Кытай юнәлеше, Хиндстанда уйларга була әле, я Европа юнәлеше. Минемчә менә Россия элитасы арасында Европага якынаерга теләк бар. Европага якынаю ул шушы европалыларны америкаларга каршы куеп бераз, шул кешеләрне файдаланып, монда Европа эчендә антиамериканский настроение нарыштыру буенча аларның теләкләре шундый ярак.
Чынлыкта бу фикерләрнең алгы сафында Богданов бара ди Дамир Исхаков. Аның фикеренчә, Мәскәү рәсмиләре бу мәсьәләгә мөнәсәбәттә үз фикерләрен әлегә яшерә. Сәяси яктан Европага йылышу бар. Европа берлегенә омтылуның тагын бер ягы булырга тиеш, ди Дамир Исхаков.
Россиядә тупланган капиталны бит хәзер кайда булса сакларга кирәк. Америкадагы экономик проблемалар булу сәбәпле һәм башка сәбәпләрдән, шул исәптән Американың көндәшлек кара сәбәбендә минемчә акчаны рус олигархлары Европа банкларында саклау ягында булачак.
Богданов белдерүләренә мөнәсәбәттә сәяси язмалар белән татар халкына таныш публицист, татар юлы һәм татар миссиясе китапларының авторы Рашат Сафинның үз карашы бар.
Без әлбәттә НАТО-га керәчәкбез, без әлбәттә Евросоюзга керәчәкбез, ә менә Америкадан башка ул әле булмас. Бусы инде ул тегән итмәкче була, ике якны да килештермәкче була, ул алай булмый. Глобальләшү процессы бара, Америкадан башка булмый. Әле Америкага тиңдәш ничек кенә Кытай манда башкалармы дисәк тәген, аңа тиңдәш бу мәсьәләдә әле хәзергә юк.
Дип саный Рашат Сафин. Икътисад фәннәре галимәсе Зөһрә Гафарова бүгенге көндә Русияның ике ягында ике көч үсә ди. Бер якта Азиятын океан төбәге Хиндстан һәм Кытай булса, икенче якта Кушма Штатлар. Русия бүгенге көн сәясәтенә караганда сайлау алдында кебек. Әмма өченче юлда бар. Ирак көнчыгыш Азиятын океан төбәгенә омтылса, Русияның көнбатыш өлеше Европага йөз тотарга мөмкин. Әмма көчле ике якның да үз кызыксынуы, ди Гафарова.
Русия алдында зур проблема бар. Хиндстан һәм Кытайны да, икенче яктан Кушма штатларны да Русия күбесенчә шимал чаганагы буларак кына кызыксындыра.
Чтобы Россия стала сырьевым придатком.
Ди Гафарова.
Сез Нойлалон язмасын ишеттегез. Татарстан җитәкчелеге 2013 елдагы универсиаданың Казанда узачагына өметләнә. Шул ук вакытта 2007 елга нәтиҗә ясап, республикага сәяхәт кылучылар саны да алдагы еллар белән чагыштырганда 12%-ка артты, ди яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры. Тулырак мәгълүмат Рустам Исхакый язмасында.
Бу көннәрдә Татарстандагы министрлыклар узган елга нәтиҗә ясыйлар. Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы да шушы эшне эшләде. Озын-озын докладлар, эшләнгән эшләр, куелган максатлар турындагы су буе чыгышлар, алдынгыларны бүләкләү барсы да гадәттәгечә һәм барсы да урыс телендә. Бердән-бер татар телендә искә алучы Сәләт яшьләр үзәге әйдәманы Альберт Шакиров булды.
Хәерле көн, хәерле дуслар, сезне Рустам Галиевич. Я представляю молодежную организацию «Сәләт» и хотел бы коротко рассказать о системе воспитания лидеров Республики Татарстан.
Альбертның республика түрәләре алдында ясаган чыгышында Сәләт Прага мәктәбе хакында да әйтелеп китерелде.
Еще один пример – это Пражская школа «Сәләт», которая стартовала в прошлом году и явилась продолжением системы работы с одаренными детьми. То, что у ребят появилась возможность общения с ведущими учеными Европы…
Сөйләмен ул татар халык мәкале белән бетерде.
Как говорится, тырышкан товар, тырышкан алдат товар. Ихтибарлы өчен зур рәхмәт.
Менә бу егет бердән-бер татарча берничә сүз әйтүче иде. Хәзер инде яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрының чыгышындагы кайбер мәгълүматларга тукталыйк. 2007 елда Татарстан спортсменнары Бангкокта узган универсиада уеннарында төрле дәрәҗәдәге медальләр алуга ирешәләр. Шулай ук 2013 елдагы универсиада Казанда узар дип өметләнәләр. Бу хакта республиканың хөкүмәт башлыгы Рустам Миңниханов булай диде. 2008 елга минем өчен спорт өлкәсендә төп максат республиканың 2013 елгы универсиаданы үткәрү хукукын алу. Минемчә бу хөкүмәт, министрлык һәм шәһәр хакимияте өчен төп максатларның берсе булырга тиеш. Иң актуаль мәсьәлә шушы. Чөнки әгәр без универсиаданы үзебездә үткәрү хукукын алсак, яңа төрле үсеш алга китеш булыр иде. Шәһәр һәм министрлык өчен генә түгел, башка юнәлешләрдә дә. Ә инде менә республиканың туристларны кабул итү объектларының тиешле дәрәҗәдә түгеллеген хөкүмәт башлыгы үзе әйтте.
Аэропорты и Казань, и Бегишево пока не соответствуют.
Казан һәм Бегишев һава аланнары Европа тарафларына туры килми. Казан Чаллы юлында машина хәрәкәте тиешеннән артык. Елга порты ахырга шат төзекләндереп бетерелмәгән. Кунакханалар системасы эшләнеп бетмәгән. Берничә бик кыйммәтләре бар, ә арзанлы, уңайлы кунакханалар юк.
Есть у нас дорогих и нет дешевых отелей, удобных отелей.
Министр Марат Бариев туризм өлкәсе хакында сөйләгәндә, Татарстанга сәяхәт кылучы туристлар саны алдагы ел белән чагыштырганда 12%-ка арткан ди.
В 2007 году прогнозируется рост числа туристов и экскурсантов на 12%. Рост числа туристов и экскурсантов, посещающих республику извне.
Сез Рустам Исхакый язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Шәршәмбе көнне Казанда урыс җырчысы Федор Шаляпин туган көнен билгеләп уздылар. Татарстан башкаласында күнегелгән гадәт буенча халыкара Шаляпин исемендәге опера фестивале уза. Горки музеенда кич белән аңа багышланган кичә узды. Ә көндез Бауман урамында Федор Шаляпин һәйкәле, Шаляпин кунакханәсе, Шаляпин кафесе янында тантаналы митинг узды. Оештыручылар Шаляпинне бар галәм белүче талант иясе дип атады. Тик һәркемдә алай дип санамый икән. Митингта катнашучы кайбер кешеләр үзләренең Шаляпиннең кем булуын белми булып чыкты. Амил Нур язмасын тыңлыйк.
Педагогика буенча галима Миләүшә Йосыпова 135 еллык Федор Шаляпин Казанны данга күмде ди.
Федор Иванович Шаляпин бик зур бик кеше. Без Татарстан кешеләре горурланабыз. Бу зур и бу матур фактка. Шаляпин Казанны Татарстанны күтәрде бик урынга.
Иктисад профессоры Фәйзелха Газизуллин да Шаляпинны үз итә.
Бөтен дөньядага таныш. Бөтенбез аны бик хөрмәт итәбез инде. Менә Горки белән бергә монда башлаганнар.
Билгеле музыкант Уильямс Әхмәдуллин Шаляпинны якташ дип кенә түгел, милләттәш дип тә саный.
Шаляпиннең иҗатында татар моңнары, сонорность дигән влиянисе бар инде, мә? Ул булмаса Шаляпин булмас иде дә. Сонорность менә күренә бит инде. Ул бит татарныкы. Шаляпин татар кешесе, ул татарча сөйлидрие.
Шаляпин һәйкәле кафесы һәм кунакханасы янына кешеләрне Горький музее туплаган, музей хезмәткәре Шаляпинны Казанда туган Бауман урамындагы чиркәүдә чукындырылган якташ ди. Аны татар гына түгел, ә бар дөнья, планета белә дип саный.
Все мы знаем, это даже не артист, это явление. И родилось это чудо наш родной, дорогой, и крестили его вот в этом храме, купола которого глядят на нас. И вы представляете, собравшиеся в тот день в этом храме даже не предполагали, что голосом этого ребенка будет восторгаться, восхищаться вся планета.
Планета да нищектер, а мене Шаляпин митингына килгәннәрнең шактые, Шаляпин кем булуын белми булып чыкты. Аларны укытучылары китергән. Алар чиркәүгә кереп, планета йолдызы дип саналучының рухына дуа кылып тормады.
Мы участвуем на митинге, посвященном знаменательной дате.
Про Шаляпина кто-нибудь что-нибудь может сказать?
Да не, мы его не знаем вообще.
Уильямс Әхмәдуллин Шаляпин репертуарын мактады. Тик кумиры кебек Иван Грозный булып җырларга да, Мефистофельне сызгырып күрсәтергә дә теләмәде. Ул җанына якын булган татар җырын сызгыруны кулайрак күрә.
Шаляпин сызгырадыр я, оказывается. Мефистофельдә бер ария бар, сызгыр уйнарга. Ул иренер иде, шуны сызгырадыр я, хәзер сызгырмый да. Мин Уильямс Әхмәдуллин атаклы билгеле сызгыручы бит инде, нәфис.
Бу кине Мансур Мазафаров Мөхәммәт Садри сүзләренә язган Сайра Сандугач дип атала. Бауман урамында татар сандугачларына да урын бар. Элеккеге Спартак берләшмәсе мәдәният йорты Манга бутиге бинасында шау-шу һәм гаугалар белән ачылган Сара Садыкова тактасы бар. Бауман 19-нчы йорт татар тарихи архитектура һәйкәле булган һәм җимерләргә чират көтүче бинадан Муса Җәлил тактасы тора. Шунда ук аяк астында мәрхүм сандугач Хәйдәр Бигишевнең җиз тактасын кадаклап куйганнар. Аяк Бауман урамында йөрүче аягы да истриге дә кунагы да туганы да аның өстеннән аяк таптап йөри. Монысы рәсми булмаган мәдәният Барс медиа тырышлыгыннан. Стенада һәм аяк астында тактаклары булган татар сандугачларының да Шаляпин кебек 135 еллыгын Казанда уздырышы булырмы? Аларга да һәйкәл ашып митингләр ясаучы булырмы икән? Профессор Файзылхак Газизуллин әйтик, Казанда Шаляпинга, Чаллыда Высоцкийга булган хөрмәт татар мәрхүмнәре Хәйдәр Бигишевка, Зифа Басырова, Нияз Даутов, Рашид Вахапов, Мәрйәм Рахманкулова, Тахир Якупов кебек җырчыларга да һәм мәрхүм композиторларга да күрсәтелә ала дип саный.
Ну, безнең үзебездә дә тоже могучая кучка композиторов була. Халкыбызның кайсын гына алсаң да, музыкасына дисә сәнгатенә зур өлеш керткән кешеләр. Салих Сайдашев аласызмы, Музафаров мы, Сара Садыкова, Жәүдәт Фәйзи, аларны да онытмаска кирәк. Җырчыларны искә алу. Һәйкәл дә куярлар, мәгълүмат музеен дә ачарлар. Без үзебез кайгыртырга тиеш. Хәзер бит инде бер нәрсә аңлатмакчы буламы.
Федор Шаляпинның туган көне уңайыннан Казанда узган чаралар турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 13 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Русия православ чиркәүенең Уфа епархиясе Русиянең дәүләт телевидение каналында кешеләрнең рухи дөньясына зыян китерә торган тапшырулар күрсәтелә дип җитәкчелеккә протест хатын җибәргән. Башкортстанда татарча иҗат итүче шагыйрьләр саны арткан, проза язучылар кимегән. Республикада бөтен мәгълүмат чаралары бу көннәрдә башкорт әдәбиятының хәле турында сөйләсә, бүген Азатлык дулкыннарында без Башкортстандагы татар әдәбиятына күзәтү ясарбыз. Мәнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан хакимияте башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев исемен мәңгеләштерү эшен дәвам итә. Чираттагы шундый адым Урал тавының иң бөек түбәсенә Салават Юлаев исеме бирелгән иде, ләкин көтмәгәндә бу башланышка каршы көчләр дә эш башлады. Бу төркем башында Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов тора. Ул Русияның геодезия һәм картография агентлыгына мөрәҗәгать юллады. Анда Урал тау түбәсенә Салават Юлаев исемен бирү Русия һәм барлык урыс халкына каршы адым булып тора дигән цитат. Салават Юлаев үзенең төркеме белән барлык тыныч халыкка каршы түгел, ә бары тик урыслар яшәгән шәһәр авылларны гына юк иткән, аеруча ул урыс руханиларын күрә алмаган Салават Юлаев фәрманы белән урыс руханиларын атларга тагып, гәүдәләрен үзгәләгәннәр һәм мәетләрне чиркәүләргә кертеп игәннәр, шуннан башка урысларын да тутырып, уттыртып яндырганнар. Цитат тамам. Мөрәҗәгатьтә Салават Юлаевның шагыйрь булмавы да әйтелгән. Документ федераль агентлыктан Русия дәүләте һәм Салават Юлаев үтергән меңнәрчә урыс халкы рухына киләчәктә болай төкермәсәгез иде дигән юллар белән тәмамлана. Урыс православларының Уфа епархиясы да бер мөрәҗәгать кабул итте. Ул Русия дәүләт телевидениесенең беренче каналы җитәкчесе Константин Эрнестка. Анда илнең иң төп каналында кешенең ичке дөньясына зыян китерердәй тапшырулар күрсәтелүгә борчылу белдерелгән. Телевидение аша күрсәтелгән үлгәннәрне терелтү, саннар белән дәвалау, New Age гамәлләр, төрле чакра, мантра һәм башка уйдырмалар халыкның башын томалый. Сенсация, шокка тору артыннан куган андый тапшырулар да галимнәр, руханиларның да комментарийлары булырга тиеш дигән. Мөрәҗәгать илнең иң төп каналында күбрәк мәгърифәт, тәрбия тапшырулары күрсәтелсен иде дигән үтенеч белән тәмамлана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Уфаның үзәгендә Карл Маркс урамында милиция хезмәткәрләре дуқубып шартлаткыч эзләде. Форт машинасына шартлаткыч куелу турында телефоннан хәбәр алынган булган. Бар урамны ябып, эзләнүләр нәтиҗә бирмәде. Шартлаткыч табылмаган. Бу турыда Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәсе хезмәткәре Марат Мәхәдиев хәбәр итте.
8:16 утра поступило сообщение, что в Уфе на улице Карла Маркса 23 в автомобиле Форт заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы, пожарные, сотрудники МВД. В результате проведенных мероприятий взрывное устройство обнаружено не было.
Бу Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәлеге хезмәткәре Марат Мәхәдиев булды. Шулай да Форт машинасыннан бомба булмаса да пистолет һәм ядрәләр табылган. Машина хуҗасы эзләнә. Соңгы чорларда авыл шурасы депутатларының сәйер әхлаки үзләре турында хәбәрләр тарала башлады. Благово районының Яныш авыл шурасы депутаты урамда велосипедта китеп баручы бер малайны тотып тукмаган. Җирле депутат исерек булган. Мәхкәмәдә ул малайны шундый юл белән юл хәвефсезлеге кагыйдасын өйрәтүен белдергән. Депутат бер елга шарты хөкем ителгән һәм ул вакытыннан алда депутатлыгыннан колак каккан. Икенче бер Стәрдәмәк районының Первомайский авылы шурасы депутаты исерек хәлдә сергәсен тукмап җаваплыкка тартырылган. Аңа да екіс депутат булу яный. 15 февраль Башкортстан язучыларының җыены була. 2006 елдан соң бер тапкыр да үтмәвен искә алганда 2 елга йомбак ясалачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы көннәрдә матбугатта, радио һәм телевидениедә башкорт әдәбияты торышы тикшерелә. Без татар әдәбияты торышы турында мәгълүмат белешеп, билгеле әдәбият галиме, Башкортстан педагогия университеты профессоры Суфиян Сафановка мөрәҗәгать иттек.
Шагыйрьләрнең актив эшләвендә телгә алырга кирәк. Аларның шигырь
без галимнен татар прозасы торышы турында да фикерләрен белештек. Соңында Галим тәнкыйт торышы һәм кайбер проблемаларын да телгә алды. Әдәбият галиме, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафуанов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембердә эшкуар акчасына төзелгән православ гимназиясе яңа уку елыннан эшли башлаячак. Бу уңайдан безнең хәбәрчебез чиркәүләргә акчаларның нинди юллар белән килгәненә күзәтү ясыйм. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердә 1 сентябрьдә православ гимназиясе эшли башлаячак. Гимназия 120 балага хисапланган. Һәр сыйныфта 10-12 бала укыячак. Өлкә башлыгы Сергей Морозов үз хөкүмәтенә гимназияны җиһазлауда ярдәм итәргә күрсәтмә биргән. Бу турыдагы хәбәрдә гимназия бинасы шәхси бизнес хисабына төзелгән дип тә әйтелә. Чынлап та, Дворцовый ряд компаниясе хуҗасының секретаре Александр Спасский әйтүенчә, нәкъ аның хуҗасы Михаил Урясов үз хисабына төзеткән икән ике катлы мәхәббәт гимназия бинасын. Гумән Михаил Николаевич бар булган байлыгын чиркәү файдасына тота диләр. Монастырлар, чиркәүләр төзетә. Үлән каласына кире юлларында 4 яктан да килүчене часовнялар каршылый. Булачак гимназиядан ерак түгел, халыкның яратып ял итә торган урынында төрле сугышларда һәлак булган якташларыбыз исемнәре мәрмәр ташка уеп язылганнар. Исем фамилияләр арасында мөселманча яңгыраучылар да байтак. Шунда ук олуг чиркәү. Аны төзи башлаганда Симбирский кудир гәзите халык фикерен чагылдырып, бу тырышлыкка каршы байтак язмалар бастырса да, чиркәү аңа игътибар итмәде. Паркның калган яртысы өлешендә ял итүчеләр чиркәү шамы белән ләззәтләнәләр. Дворцовый ряд компаниясы мондый төзелешләрдән тыш халыкка дин индерү максатыннан православный Симбирск дигән гәзитте чыгара. Тик бу гәзит православ диненең яхшылыкларын исбат итү, аның изгеләрен пропагандалау гына түгел, башка диннәрне фаш итү белән дә мауга килде. Бигрәк тә иудаизмга нык эләгә иде. Менә берничә язма исемнәре. От иудей убиенный, их отец дьявол, сатана обезьяна у бога, Берл Лазер израильский итальянец или итальянский еврей, һәм башкалар. 4-5 ел элек бу гәзит иудаизмга хезмәт итүче яки тамырлары яһуди булган олуг сәясмәннәр сүрәтләрен укмаштырып биргән иде. Яһудләр төркемен нигәдер Минтимир Шаймиев һәм Руслан Аушев сүрәтләре белән дә тулыландырып. Бәлки шундый язмалар җимешедер, узган атнада гына яһудиләрнең мәдәни үзәге бинасын такыр башлар мәсхәрәләгәннәр, әшәке сүзләр, свастикалар белән бизәгәннәр, китапларын туздырып ташлаганнар. Православный Симбискның редакторы ордык тырышып жибәргән күрәсең. Аны бу эштән азат иттеләр. Хәзер ул Урясовның сүзчесе вазифасын башкара икән. Һәркәлдә чит кешеләр Михаил Николаевичка барып җиткәнче Сирубин аша узарга тиеш ди. Ләкин ул да очрашуны патша заманнарындагы идән асты көрәшчеләре ысуллары белән оештыра булып чыкты. Югыйсә бары тик бер сорауга гына җавап кирәк иде. Дөрес сорау куштырнакта бик тә начар булганга, Анык һәм дөрес җавапка өмет тә юк иде инде анысы. Менә нинди сорау. Җепшеклек чорында Мәгриб илләреннән пошинасыз кертелгән сигарет сату аякка басып килүче чиркәү карамагына тапшырылган иде. Ә Ульян епархиясе өлешен сатуга атакай Прокол Урясовны җәлеп иткән имеш. Бу сүзләр дөресме, әллә шипши ялганмы? Кинәт кенә шәһәрне дворцовый ряд киоскларының бизи башлаганын шулай гына аңлатып буладыр бит. Шәхсән үземә шундый сүзне җирле малтабарлардан ишетергә туры килгән иде. 1990 елда шәһәр думасына сайлауга әзерлек бара. Күренекле малтабарыбыз Хәмзә Янбаев контурына аның белән Өмет гәзите өчен әңгәмә корырга барган идек. Хәмзә янына бер кандидат үз листовкаларын күбәйтү максатыннан килгән икән. Хәмзәнең икенче бер танышы мәгънәсез эш белән шөгыльләнмәскә инде. Барыбер Урясов җиңәчәк, ул бай, барлык сайлау участокларында сатып алырлык дәрәҗәдә бай дип, аның акчасы чыганаклары турында яңалык ачкан иде. Хәмзәнең танышы хаклы булып чыкты. Теге кандидат һәр округта диярлек бер үк шама 18-22 тавыш җыялган. Татар күпләп яшәгән пригородный бистәсендә генә 100-дән арткан икән. Ә артабан Михаил Урясовның епархия белән мөнәсәбәтләре шунда ишетелгән гайри-табигый хәбәрнең дөреслегенә инандыра килделәр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Омский татар оешмалары күптән инде өлкәдә хезмәт итүче татар хәрбиләре белән элемдә дә тора. Бу көннәрдә генә узган туган телгә багышланган чарага хәрбиләр дә чакырылган булган. Милләттәшләре белән аралашу мөмкинлеге һәр төбәктә дә юк. Шуңа яшь хәрбиләр бик теләп бөтен уен чараларга кушылып китә, өлкәнең татар яшьләре белән аралаша. Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Мәгълүм булганча, 21 февраль халыкара туган тел көне буларак билгеләнә. Омскида бу датага багышланган кайбер чаралар инде үткәрелә башланды. Кайберләренә әзерлек эшләре алып барыла. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте тимер юллар хәрбиләре частендә хезмәт итүче солдатлар өчен оештырган әдәби музыкаль кичә якшәмбе көнне инде булып узды. Мөхтәрият активистлары андый кичәне Дуслык йортында да үткәрергә ниятлиләр. Туган телем назлы гөлем дип исемләнгән мондый әдәби кичә татар теле дәресләренә йөрүче балалар өчен алдагы якшәмбе көнне үткәреләчәк. Тары шәһәренең Нур татар мәдәният үзәге халыкара туган тел көненә багышлап нәфис сүз осталары конкурсы оештырырга әзерләнә. Омскида узган кичәгә килгәндә, ул милли мәдәни мөхтәрият җитәкчелеге һәм хәрби часть командирының тәрбия патриотлык эшләре буенча җаваплы урынбасары инициативалары белән оештырылды. Бу частьтә Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан, Урал һәм Себер якларыннан алынган күп кенә татар башкорт егетләре хезмәт итә. Ә мөхтәрият белән хәрби часть арасында элемтә инде күптән урнашкан. Мөхтәрият үткәргән чараларның кайберләренә татар милләтеннән булган солдатлар чакырылып тора. Туган тел көненә багышланган әлеге кичәдә Умырзая ансамбле хәвәскәрләре һәм 1-нче санлы педагогия киллиятенең татар төркеме студентлары да катнашты. Залда утыручылар арасында татар милләтеннән булган солдатлар да һәм анда хезмәт итүче башка милләт вәкилләре дә күп булды. Шул сәбәпле кичә рус телендә алып барылды, татар, башкорт, рус телләрендә җырлар башкарылды, татар һәм башкорт биюләре күрсәтелде. Кичә халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җыры белән башланып китте. Аннан соң туган телнең әһәмияте, матурлыгы, зарурлыгы турында киллият студентлары сөйләде. Алар татар һәм рус телләрендә туган тел турында шигырьләр дә укыдылар. Шунысы да әһәмиятле, мондый очрашу барышында солдатлар актив булдылар. Кичәнең әдәби өлешен зур игътибар белән тыңладылар. Концерт өлешендә ансамбль кызлары белән биергә дә төштеләр. Соңыннан кайбер татар егетләре үзләре дә җырлар башкардылар. Хезмәткә Төмән өлкәсеннән алынган Тимур Назаров башкаруында яңгырады. Очрашу тәмамланганнан соң татар егетләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды.
Мин Мингас Марсел.
Кайсы яктан хезмәткә килдегез?
Татарстан Республикасыннан инде Опас районы, Урта Балтай авылыннан. Без килгән Омскига 9 ай була, алла берсә, 8 ай була.
Хезмәт ничек бара?
Ауырдан демем инде. Аллага шөкер инде. Авырлыклар юк. Һәр вакытта мөнәсәбәтләр яхшы, безне алай бик бюджетмиләр, нитмиләр дигәндәй.
Монда күп милләт кешеләр хезмәт итәсез, алар белән үзегез үзара нит аралашасызмы?
Аралашабыз дуста ту инде. Татарлар да үзара арашабыз.
Татарча сөйләшәсезме?
Һәр вакытта сөйләшәбез.
Сөйләшен шөкер. Нижнекамдан килде.
Зур чигет Нижнекамскида. Бу частьта уже 9 ай хезмәт итәсезме? Нинди авырлыклар, нинди үзара аралашу?
Бүтән дә әйбәт. Монда, как сказать, здесь мне все нравится. Не зря пошел, не зря время теряю, можно сказать. Мне нравится.
Түбән Камага Шәүкәт әтиәниләре белән моннан 8 ел элек Ташкент шәһәреннән күчеп килгән. Татар телен начаррак беләм дип ул күбрәк рус телендә җавап бирде. Миңа монда ошый, хезмәткә юкка килмәгәнмен, армия ничек яшәргә, эшләргә, чыдамлы, көчле, кыю булырга өйрәтә, акыл ягыннан да, әхлак ягыннан да ныгыта ди ул.
Армия хәзер нәрсәгә өйрәтә?
Чему учат? Да жизни. Как надо жить, как надо работать. Крепчает всем. Умственно и морально тоже. Здесь все просто становятся выносливыми и сильными, мужественными.
Армия дансан ниндидер план нарбарма?
Сначала работать пойду. Там и учиться, и деньги зарабатываю уже на свадебную квартиру.
Әнгәмәт тимер юллар хәрбиләре частендә хезмәт итүче татар егетләре белән булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Үзләренең хезмәтләре турында сөйләгән бу татар хәрбиләренең рәсемнәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Кырым татар оешмалары үз хокуклары өчен көрәш планын билгели. Соңгы вакытларда Сәетләр каласында зиратка һөҗүм, Ак мәчеттә мәчет төзү тирәсендәге хәлләр турында хәбәр иткән идек. Кырымчак халкы турында яңа фильм төшерелә. 500 ләп ел элек Кырымда яшәгән бу халык турында тулырак мәгълүматны бүген хәбәрчебез Диләвар Османнан ишетербез.
9 февральдән 10 февральгә кечер гәҗәсе Кырымның Сәетләр районындагы мусульман мәзарлыгында небеттәке вахшилек йөз берде. Монда белгисез инсанлар тарафыннан соңгы мәгълүматларга күрә 270 башташы йыктырылып, парча кесәк ителгән. Yüz bergen vahşilikni 10 fevralde Qabristanga kelip korgen bir Qırım tatarı bu aqta rayon meclisinin reisi Mustafa Salmanovqa xabar etgen. Salmanov ise yerli hakimiyet qurumlarına meclis ve prokuraturaga bildirgen bu aqta. Yolbaşçılar xarabe alına ketilgen mezarlıqqa şu an yetip kelgenler. Musulman mezarlığı yanaşasında olgan Hristiyan mezarlığına zarar ketirilmegeni bu aqta mahsus tek Qırım tatar musulman mezarlığına yöneltilgen degen xulasalarga da ketirdi. Olgan vaqiyanı hukumetken 500 kişilik miting Sәетләрдә 11 fevralde keçti. Onun iştirakçileri mana ne diler bu vahşilik hakkında.
Cemaatimizin başına bir hareket çıkıldı. Yaxşı şey de o gör. Mana o kadar yatkan adamların mında mezarlarını kabatı yok.
Nas razılarını bildiremiz. У меня слов нет. Слов нет у меня.
Юсупова Алиме.
Сәетләрге келген мәҗлес рәисенең муавин Рифат Чубаров, вице-премьер Азиз Абдуллаев, милләтләр эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Сәрвер Салиев, район шурасы депутатлары кечергән топлашуда иштирак итеп чыгышлар яптылар. Президентның Кырымдагы даими вәкиленең муавини Ремзи Хаваджи бу җинаяткә үз мөнәсәбәтен белдереп, менә не диде.
Бу адамлар ятмады, бу хайваннар ят дисем туры килерм. Бер милләтте үлеш ябылмый. Бер милләтте буле даже рамитле адам өчен бер ярамай сүз әйтмәләр. Бу өлгән адам не чикшкән адам адам түгел. Айдан бер кере кайтарып әйтәм айван баллары.
Рифат Чубаров исе олган җинаятны бер шинен акламак мөмкин дигел диде. Кырым үкүмәтенең вице-премьеры Азиз Абдуллаев исе бу җинаятны япканларын тапмак өчен Кырым үкүмәте бүтүн чараларын күрәчәк ве бу мәсьәләдә нокта куячак диде.
На уровне всех руководителей примут все меры, чтобы разобраться, найти и этому сделать навсегда конец.
Олган мәгълүматларга күрә бу җинаятны 10га якын адам бер саат дәвамында бәҗергән. Олар мезарлыкны караулаган көпекне өлдергәнләр, мезарлыкның кысмен корасында йыттырганлар, атта яңа каберләрнең тахталарын да копарып атканлар. Кырым муфтисы Аджи Эмрали Аблаев мен бойлы вахшилик яплачагы хакында белли дәүләт курумларының хәбәрләре олмаганына асла инанмайым, диде.
Аскә
kesinlikle bir inanacağım gelmiyor. Çünkü öyle olamaz ki bugün bir devlette böyle bir diverse yapılacağına, böyle bir vahşilik yapılacağına, Ezbu'nun ve başka diğer provokantilerinin haberleri olmadığına
Sözünü devam etip Muhti Efendi, hukuk koruyucu organlarının bu hafta haberimiz olmagan degenleri aslında masal dedi. O, bütün Kırım Tatarlarını ve hepsi Müslümanlarını sabır etmege, provokasiyalarga berilmemege çağırdı.
Burada çok dikkatli olmasını isteyeyim, sabır etmelerini isteyeyim, Allah'tan çok niyaz edecek, dua edecek ama biliniz ki türlü türlü provokasiyalara uğramak ve onların ardından çapmak atıldığı her şeye inanıp da o provokasiyalara koşulmak gereği yoktur.
Seyitlerde olan vakıya boyunca 11 fevralde Meclis Prezidiumunun oturuşunda Prezident ve Ukrayna Hükümeti adına beyanatnamede kabul edildi. Beyanatnamede bu vakıka Kırım'ın çeşit rayonlarında Müslüman mezarlıklarında yapılgan bir sıra vahşiliklerinin müellifleri tapılmaganı, seyitlerde kütlevi surette mahsus parça kesek etilgen baştaşlar açıktan açık cinayet tek Kırım'ın değil Ukrayna'nın da stabilliğine zarar getirebilir. Kırım içki hizmetleri kabahatlarını tapacaklarına umut yok. Onun için biz bu meseleni prezident nezareti aslına alınmasını talep etimiz denile bu beyanatnamede. Seyitlerdeki vaziyet nasıl çözülür belli değil. Amına Akmeşit'teki büyük camı meselesi boyunca informasyon piket 13 yanvardan beri devam etse de regionlar firkası azaları olgan Kırım Yukarı Radası reisi Anatoly Gritsenko, şehir başı Gennady Babenko hiçbir münasebetini bu vakkaca bildirmediler. 12 fevralde büyük camı kuruculuğu için mında Bahçısaray, Sak, Akmeşit rayonlarından 3 maşına taş getirildi. Epsol mında indi 5000 taş toplangan. Bu akçaya yolbaşçılık etken Muhti ve Rifat Çubarov şu yerde matbuat kuruşuvunda ötkerdiler. Rifat Çubarov, şehir başı Gennady Babenko, camı meselesi boyunca bir şey yapmaganı, sesiya 28 fevralde geçirileceğini söyley dedi.
Сессия Симферопольского горсовета состоится только лишь 28 февраля, и они могут, может быть, рассмотрят вопрос о соборной мечети.
Гриценко ise bu meseleni şehir депутатлары bakmak gerekler деп сылтай деді Рифат Чубаров.
Господин Гриценко указывает на то, что все необходимые решения должны приниматься Симферопольским городским советом, то есть его депутатами.
Sözünü devam etip Rifat Çubarov bu akciya şını Kosta-Rika cami mutlak mında kurulacak dedi.
Это есть акция, направленная на демонстрацию крымским властям решимости крымских мусульман, их настойчивости и самое главное на защиту собственного достоинства от депутатов Симферопольского горсовета, которые своими незаконными действиями посягли на самые святые чувства верующих людей.
Kırım'nın Yalta regionunda da vaziyet tınç değil. Geçken hafta Kariz'de yerli kasaba şurası o günde Kırım Tatarları ve yerli eyali miting geçirdiler. Sebebi yerli deputatlar özleri ve yakınlarına 12 hektar yer ayırganları malum olgan. Yalta Şehir İcrakomu sürge uğrağanların meseleleri boyunca bölük müdürü Zaur Smirnov 12 hektardan hiç olmadan 2-3 hektarı Kırım Tatarlarına ayrılmak gerek değil.
Непосредственными решениями. Ну и то, что касается крымцев, мы видим, что среди этих решений единичные фамилии, которые абсолютно не решают фамилию, если речь идет о 12 гектарах земли, которая раздается в поселковом совете, то я считаю, что как минимум хотя бы 2-3 гектара должно быть выделено депортировано.
Заур Смирновның айтқанларына қошылып, бұл бөліктің да бір хадимы Мемед Барабаш Ялта региондағы башқа қасабаларда да топырақ мәселесі кескін тұра деді.
Bugün postsovetlerine bu vaziyetleri var. Gürzuf'tan başlar. Gürzuf, Hasanbürski postsovet, Tarihski postsovet, Gaspinski postsovet, Semiski postsovet. Onun için her yerde bu problemalar duruyor.
Buna şunu da koşmağa mümkün. Ukrayna'nın agro-prom politika nazırlığı sürgünge orağanlar için ayırgan bir sıra topraklarını da Yalta hakimiyetleri başka maksatlarga işletkenler ve başka şirket ve insanlarga ayırganlar. Көйдішілер Қымдатар Cemaat Teşkilatı Reisi İbrahim Vayenli, біз bu топырақларыны nazaret астында тұтамыз ve bütün bu қасабаларда пикетлер өткеріп başlayacakmız 16 февральден деді. Көйдішілер Teşkilatı 16 февральде Ақмеджитте өз конференциясында өткере. Қырымның асыл халықларындан бірісі деп есапланған қырымчақларының тағдырына бағышланған «Разорванный круг» адлы весикалы фильм Қырымда шығарылып башлады. Белли олғаны кебі қырымчақлар 500 жыл әвел Қырымда халық оларақ шекілленділер. Оларның эсас яшаған ерлері Қырымның Қарасу базар шеридір. Диндері бойынша олар иудаизмні күтелер. 1941 сенесі алман басқыншылары тарафындан қырымчақларының 80% йоқ етілген еді Ақмешіт кефе йолында. Шымды Украинада тек 400 қырымчақ яшағаны мәлім. Весикалы фильм қырымчақларының тағдырларын айдынлатажақ. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азаттық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.